Isaia toko faharoapolo. Antomotra ny fanafihana any Egipta sy Etiopia. Tamin'ny taona nankanesan'ny taritanina tany Asdoda, raha nirahin'ny Sargonina mpanjakan'ny Asiria izy ka namely any Asdoda ary nahafaka azy. Tamin'izany andro izany no nampitondran'i Jehovah teny an'i Isaia zanak'i Amoza hoe: andeha borai ny lamba fisaonana ho afaka amin'ny valahanao ary esory ny kirarinao hiala amin'ny tongotrao. De nanao izany izy ka nandeha tsy nitafy sady tsy nikiraro. Ary hoy Jehovah: tahaka ny nandehanan'i Isaia mpanomboko telo taona sady tsy nitafy no tsy nikiraro mba ho famantarana sy ho fahagagana amin'ny Egipta sy Etiopia, de ho toy izany no hitondrany mpanjakan'ny Asiria ny Egiptianina ho babo sy ny Etiopianina ho sambotra na tanora na antitra, samy tsy hitafy sady tsy hikiraro no tsy hisaro-pe ho enatr' Egipta. Ary ho raiky tahotra sy ho menatra ny Israely noho ny amin'ny Etiopia fanantenany sy Egipta reharehany. Ary amin'izany andro izany ny mponiny ety amoron-dranomasina dia hana hoe: ity manjo ilay nantenaintsika sady nandrosirantsika ho famonjenantsika ho afaka amin'ny mpanjakan'ny Asiria. Aiza intsony ireny hanosirantsika?